Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КВ още един мой събеседник, доктор Калин Поповски, народен представител от коалиция от партия Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО. Здравейте, доктор Поповски.
Здравейте.
Радвам се да ви чуя. Вие сте от новите депутати в сегашния парламент.
Да, и веднага с новите депутати.
Да, и веднага с един
лист. Една седмица стаж.
Да. Вече не е малко, една седмица да. В измеренията на парламентаризма на България си е доста време вече. Да. Защо? Вие сте лекар, нали?
Аз съм лекар по специалност акушер-гинеколог от 15-ти МИР Плевен.
Така.
Съм депутат в 44-то народно събрание. На място на Красимир Каракачанов.
Да, вие сте от новите, нововлезлите, да.
От съвсем новите.
Защо, доктор Поповски, се хвърляте в политиката при такава блестяща кариера като лекар, при тази хубава професия, която имате?
Да.
Защо отивате в политиката? Какво ви привлече и защо?
Сега, значи, аз съм в политиката от много години. Аз съм член на ВМРО от 18 години.
Да.
И съм дошъл в тази партия днес с амбиции да стигна някакви чак до Народното събрание и някакви високи постове в политиката. Аз съм дошъл по убеждение във ВМРО, защото това е една родолюбива партия, която защитава българщината в извън България и партия с най-уникалната история в историята на Третата българска държава.
Да.
Вече на повече от 123 години.
Да.
Така постепенно, първи мандат общински съветник, втори мандат общински съветник и, разбира се, в политиката и участвам професионално. Два пъти съм бил председател на комисията по здравеопазване и социални дейности на Плевенски общински съвет. И по тази причина и тук съм член на двете професионални комисии,
да,
които в парламента са по-отделно. Едната е комисията по здравеопазване, другата е социалната,
да,
комисия с председател доктор Хасан Адемов.
Да. Понеже си говорим за защо сте в политиката, затова бързам и да ви попитам. Нормална практика на високоцивилизованите и развити държави е още преди да се избере правителството, да има управленска програма, за да са наясно хората какво могат да очакват от това правителство, как ще се променя живота им и така нататък, и така нататък. Тук у нас всичко върви обикновено с по-бавни темпове. Имаме една ваша коалиционна програма, която отразява общо взето предизборни лозунги и заявки, но вече избрано правителството дни наред то управлява без управленска програма. Кажете ми, моля ви, вие като парламентарно мнозинство не се ли притеснявате от този факт? Не ги ли карате да си напишат програмата и да я обнародват, за да сме наясно ние гражданите и вие, които ги подкрепяте, защо ги подкрепяте и какво ще се случи?
Но е така. Ние сме влезли с леко различни програми с ГЕРБ, макар че имаме много допирни точки в социалната политика, в някои други секторни политики, в битовата престъпност, в демографската политика.
Точно
но
така.
Предстои от тук нататък на чисто професионално ниво, на ниво комисии и на чисто професионално ниво да стикуваме нещата в законопроектите за напред.
Да.
Защото наистина не може от първия ден да можем да тръгнем заедно и да трябва да изгладим все пак някои леки различия, както примерно с минималните пенсии.
Да.
Ние искахме моментално да се дигне на 300 лева минималната пенсия, ако е възможно. Сам министър Влади Горанов обясни, че това е невъзможно в рамките на този бюджет. Правим всичко възможно в рамките до края на мандата, разбира се, да реализираме нашите идеи за минимална пенсия 300 лева, но това зависи от преработване на телкови решения, от допълнителни приходи в хазната и от много, много други фактори. И затова, за да няма така сериозни търкания с коалиционния партньор, се съгласихме на постепенно покачване на пенсиите 180 лева от 1 юли, 200 лева от есента и може би през следващата година, в обозримо близко бъдеще,
да,
и 300 лева минималната пенсия. Това, което сме го обещали на нашите гласоподаватели.
Обвиняват ви вече, че отстъпвате от обещанията, които сте дали, точно заради запазването на коалиционното правителство.
Да, вижте, в момента може би няма и друга коалиционна формула, която може да поведе България напред. Никой не знае преди изборите как биха завършили изборните, какви биха били резултатите, как биха завършили кампанията, нали? Но ние, пак казвам, с групата на ГЕРБ, предполагам, че леко с времето нещата ще се стиковат и ще реализираме и нашата и тяхната програма, а пак казвам, в много отношения те са много близки.
Впрочем, вие сте оптимист. Аз започвам да се безпокоя, защото ето днес, само няколко дни след като започна истинската законодателна дейност, се появиха сериозни търкания по повод внесените изменения в закона за земеделските земи и строителството върху тях. Една дълбока пропаст ви разделя тук. Това е, не знам как ще се постигне компромис. Те са две философии. Две философии различни са в интерес на истината. Само да си довърша въпроса. Големи различия имате по отношение на избирателната система. Това е основополагащ въпрос на политиката. Да. Големи различия имате и по отношение предложението на един от двамата ваши вицепремиери Красимир Каракачанов за задължителната военна служба. Казвате, че ще се търсят компромиси. Компромиси се търсят там, където има близост на позициите. При вас те са диаметрално противоположни. Как ще се постигне съгласие?
Сега за избирателната система ние сме коментирали още преди изборите, че тази новата система, която е мажоритарен вод в два тура, за България не приложима за такъв модел държава като при нас. Значи следващия парламент по тази система би бил непредвидим дори за вносителите, така да кажа. Знаем това държава сме с какъв стандарт с малките селища. Mm-hmm. Значи бих казал, че може би купения вод би стигнал още невероятни висини.
Да.
ГЕРБ не предполагат такова нещо, но понеже ние обикаляме страната с Краси Каракачанов в нашия избирателен регион, виждаме в малките населени места, че започва освен ромското население и част от българското население да реагира на тези така финансови предложения, да кажа най-меко.
Mm-hmm.
Така че не можем да предположим какъв би бил парламента и местни финансови босове по места просто ще влезат в парламента, който не знам каква законодателна дейност би творил в следващия мандат.
Да.
С тази формула. Тя е за Англия, Франция, за страни с развита демокрация. Ние сме сравнително нова демокрация и ние открито се притесняваме, че по тази формула следващия парламент ще бъде безкрайно непредвидим.
Е, точно това казвам. Точно това казвам, че много принципни са различията. Как ще се процедира в такъв случай? Вие разчитате в пленарна зала всеки да си доказва правотата и да скупва, образно казано, депутати от други парламентарни групи, нали така?
Това, че на коалиционен съвет тези неща ще трябва да се изгладат малко mm-hmm. по-рано. За сега наистина по този въпрос специално сме на противоположно мнение.
Да.
Но може би в процес на диалога има вариант да минем на някаква смесена система да предложим в пленарна зала.
Да.
Примерно половината парламент да се избира пропорционално, другата половина мажоритарно.
Това е позицията на вашия опонент. Коалиция България, БСП за България, те предлагат смесена система по немски образец. Не до край по немски, но като и основа се използва немски образец. Сега, има опасност казвам, точно това да се случи.
Допълнителен коментар. Да, възможно е.
Да.
Възможно е. Нали, все пак част от населението иска да има такава система, може да се направи вариант половината парламент по едната, половината по другата.
Да. Много вдъхновено третия кабинет на Борисов тръгна с обещания и буквално заклинания за 4 годишно управление. С ключовата дума стабилност навсякъде, във всяко министерство. Друга мантра е външнополитическия бонус от българското европредседателство.
Да.
Но като знаем, че предишните две правителства на Борисов предсрочно напускаха Дундуков 1, можем ли да очакваме изпълнение на предизборните ви обещания и следизборните ви заклинания за пълен мандат?
Реално можем. Това не значи, че предните две правителства на Борисов, като не са изкарали на предните два мандата до края. В крайна сметка, първото беше почти до края с 3 месеца предсрочно оставката. Все пак има варианти такъв да се изкара 4 годишен мандат. За първ път ние сме в управлението, ние сме разумни, нормални хора, предлагаме нормални неща, адаптирани към географията и икономиката на България. Ние не искаме някакви космически законопроекти, които само да са в наш интерес, естествено.
Да.
Така че ние съобразяваме обективно и с коалиционния партньори с държавата и социално-економическия статус. Така че мислим си, че ние сме един разумен и нормален партньор и не би трябвало да има някакви сериозни пречки с ГЕРБ, да не можем да изкараме този мандат. Ако разбира се, има и от срещната страна има разбиране спрямо нашите условия, които ние ги предлагаме.
Вие сте лекар, очевидно вашия да. Интерес ще бъде в законодателната дейност, свързана с...
Да, аз съм член на двете комисии, за да но... и на социални дейности.
Но това ми дава повод да ви попитам вашата лична законодателна дейност, в какво ще се изразява и как виждате вашето място в този 4-годишен мандат?
Сега, аз съм единствения лекар от Обединени патриоти, да. Утре за пръв път имаме здравна комисия с доктор Дариткова като председател. Сега ще има серия насочващи въпроси към нея, понеже ГЕРБ има предложение за демонополизация на касата.
Да.
Сега, това е наистина много демократично в някои отношения, но пък в друго, как ще се осъществява контрола на болниците, ако касата не е една, както е сега, и тя контролира болниците сериозно.
Така.
А те имат нужда от такъв контрол. Аз съм работил в болница 25 години стаж, имам като гинеколог и знам, че касата до момента осъществява много сериозен контрол. От тук нататък, като станат 5 каси, примерно,
да.
Всеки отделен фонд, как би контролирал болниците, не ми е много ясно. Тяхното предложение в някои детайли, така че утре на тази комисия бих задал тези въпроси като доктор Риткова. Сега, тази система, нашата е тип немски модел, но побългарена в някои отношения.
Абсолютно, абсолютно.
Така, значи тя започва 2000-та година в правителството да. Иван Костов, но много неща не са точно както в Германия. Съотношението на цените на пътеките, различните цени, които има в Германия на 4 категории са болниците, на 4 категории са цените на пътеките, а при нас болниците на 3 категории, цените на пътеките едни и същи.
Да,
нали, пак
да.
Казвам много неща по българени, които ще се опитаме в този мандат да ги променим. Въпреки, че аз съм единствения лекар, пак казвам от групата на Обединени патриоти, но комисията, която ще съберем утре, е професионална. Наистина имат 15-20 лекари в този парламент. Надявам се да срещна разбиране от
да.
Всички парламентарни групи и от лекарите, които са вътре, понеже те са много добре разбират естеството на това, което си говорим. Нали? Говоря за чисто професионалните предложения, които биха постъпили и от нас като група, и от колегите от другите партии и така.
Аз ще ви задам един непровокационен, много личен да. Въпрос. Вие самия, като лекар, но и като да. Пациент същото време, доволен ли сте от здравната система в България до сега такава, каквато се развиваше?
Ами, как да ви кажа...
Честно, кажете ми честно.
Значи много неща има, които трябва да се поправят, реално да. Казано. Поели сме някакъв немски модел, пак казвам, ако не го изпълним до края, по-добре да минем на американския модел и да стане доброволно здравното осигуряване.
Да.
Американецът си застрахова здравето, както ще застрахова автомобила и жилището.
Точно така.
Тогава е изчистено пълна демокрация, който иска да застрахова здравето, който не иска не. Само че да припомня, че в Америка няма коренна операция по 5000 долара.
Да, да.
И такива цени не можем да сложим на пътеките тук, защото здравната каса няма такива финансови възможности, естествено. При положение, че 1 милион българи не плащат здравни осигуровки до момента, това е 40% от работещото да. Население. Така че, пак казвам, възприели сме някакъв немски модел, но не до края. Или трябва да го направим до края наистина за да прилича на немския тотално, или трябва да минаваме на някакъв друг вариант, коренно различен. Това бих искал да запитам утре колегите, да си коментираме.
Това опира до финансовата страна. Но аз искам да ви обърна внимание и на чисто организационната страна. Защото нито GP модела беше направен свестно, самия вие не може да не сте го забелязали, нито до болничната и болничната помощ са гарантирани в България. Затова болници като Пирогов, например, съжалявам, че цитирам, но болници като Пирогов и спешните отделения в доста болници са свръхнатоварени, защото някои, които не се осигуряват, ползват клиниките за спешна помощ за GP-та.
Точно така. Тези неосигурените 1 милион, които работят на черно, не плащат осигуровки, ползват спешните звена.
Точно така.
Ако се направят спешните звена да бъдат платени, както е в много от западните държави, няма да би се прекъсвала тази порочна практика.
Въобще има много недомислици, които трябва да оправяте вие и дано да ви стигнат силите, защото вие сте равноправен коалиционен партньор, да ви стигнат силите, за да можете да надделеете и да направите тези промени.
Точно така. Много е важно да има разбиране от всички политически сили, защото чисто професионално пациента, когато е болен, няма значение от коя партия е.
Да,
има
да.
Значение лекаря, който го лекува от коя партия е. Така че
абсолютно.
Много е важно тук да има пълен синхрон с колегите и от другите политически сили.
Ще ви задам един по-общ въпрос накрая.
Да.
Приемам, че финансовият министър Владислав Горанов е откровен, защото според него, цитирам дословно, ГЕРБ няма да смени своята философия за управлението на държавата и няма причина да го прави. Точка. Харесва ни или не, няма никакво значение. Кабинетът ще си следва до болка познатата философия и никой не може да му влияе. Толкова ли е блестяща управленската философия на ГЕРБ, че не се нуждае от промяна, от някакво развитие, обогатяване, от корекции, дори от вас, коалиционния партньор? Как мислите вие?
Не, смятам, че в много секторни политики трябва да има промени.
Така.
Здравеопазването ги разбирам лично чисто професионално.
Така.
Колегите от нашата голяма група, ние сме 27 човека.
Така.
Вътре има хора от различни специалности, юристи, икономисти, инженери.
Да.
Те също биха имали предложения за промени в много секторните политики на това правителство.
Така.
Това не можем да кажем, че до тук и двете правителства на ГЕРБ всичко е идеално и няма какво да се поправи.
Да.
Ако човек така погледне държавата ни на какво прилича, надали всичко е идеално при нас сега.
Абсолютно.
Разбира се, че това не е сериозно. Много неща има, които има какво да се желая.
Ще отстоявате ли ваши секторни политики на вашата парламентарна група, на вашите три партии в състава на парламентарната група?
Естествено. При нас би трябвало да има и партийна дисциплина и каквото реши групата, така да се гласува в пленарна зала. Затова сме там трите партии, всяка партия си има лидер, достатъчно авторитетен, който може да наложи мнението на подгрупата и така.
Да, да. Дано да се случи това, за което си говорим с вас, защото всички сме заинтересовани да върват нещата напред, да си изкарате мандата и ние реално да заживеем по-добре. С тази надежда аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успешен и хубав ден.
Да, благодаря ви на вас.
Благодаря доктор Калин Поповски, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО. Радио К2. С мен Клара Маринова.